Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne saade läheb lahti. Igasuguseid uudiseid muidugi on Lutoni lennujaama tulekahju suur ja vägev. Eile kell 9 läks tema lahti ja siis juba öösel kuulutati, et täna 12. lennukid ei lenda. Pealtegija ütleb, et natuke pärast 9 õhtul oli parkla ülemisel korrusel mitu tuletõrje autot, üks masin põles ja siis läks lahti. Paari minuti jooksul suurem osa ülemisest korrusest leekides. Ilmselt tuletõrje autod põgendati sealt paanikas ja algasid plahvatused, aga meil rahumeelne inimene, herr doktor Viktor Vassiljev täna saates ja torka uudiseid, Viktor.
Mis uudistele, tere head raadiokuulajad, igal ühel on omad uudised, et mul meie maakodus sügistormiga lükkas aia pikali, nii et kõik peame kannatama nende sündmuste üle, mis toimuvad suures maailmas ja meil siin väikses Eestis.
Vaata, Viktor, oleksid sa nüüd, mis selle nimi oli, see Brigitte Susanna või
Kund.
Mõni Efrosinia Ljovinia, siis oleks mitmed väljaanded täis, kuidas sina šoki sai.
Tead, ma ei saanud isegi nii palju šoki, et ma oleks pildistanud seda pikali kukkunud aeda, tirisin selle püsti ja toestasin mingit roidastega ja pilti ei teinudki.
Kuradi mats.
Kuule, ma olen niivõrd ma kasvatamatu ja harimatu matse, et ma isegi söön pildistamata toitu. See on rõve.
Jube, sa oled siuke salajane.
Tänapäeval ju inimesed ei saa süüa, kui nad oma toitu ei ole pildistanud ja Instagrami postitanud.
Paljudel juhtudel jaa.
Aga see on refleks nagu Paulule koerale, et pildid paned oma toitu Instagrami, siis hakkab maa mahl erituma.
No jah, eks enne paned ta netti paperi peale ei saa panna ja pärast kui oled toitunud, siis paned midagi paperi peale ka natuke.
Ja kui kõht käib läbi, tuleks ju ka resultaat
tuleks pika peale.
Ja.
Noh, läbi aja on juhtunud toredaid sündmusi. 1928 Riigikogu sai seaduseelnõu, et lammutame maha Aleksander Nevski katedraali.
Siia ma ei lammutanud.
No ei lammutatud. Aga eks praegu ole ka sellest räägitud, mis sina arvad?
Ma arvan, et Aleksander Nevski katedraal, et okei, ta võib meeldida, mitte meeldida sibula kuplik, mida iganes kõike, aga ta on seisnud niimoodi keset linna ja ta ongi linna pildis ja ilma selle, et Tallinn ei oleks Tallinn, et minu pärast lasta tühi olla. Teine küsimus on jällegi Moskva patriarhaat, Konstantinoopoli patriarhaat ja nii edasi, need on rohkem konfessiooni ja usu küsimused.
Oota, nad ikka sama jumalat ju.
Tähendab,
või mõneti teist, üks on see põhiline
see on kaks,
ja teine on nagu vennapoeg.
See on kaks võimalust, et teist ütleb, et ühtigi nendest jumalatest ei ole olemas, eks ole, aga tegelikult jumal on üks ja nagu ütleb minu ilus ja tark naine, et jumal on üks, aga teenuse pakkujaid on mitu.
Jah, Jehova management aina rajatakse maaletoojaid. Tuleb juurde, nii on see läbi aegade olnud ilmselt, aga
no mitmed kirikud korjavad ikka uskliku käest raha selleks, et tema härdad palved ikkagi peremeheni jõuaksid.
No,
aga kas nad jõuavad, seda saab asjaosaline teada millalgi hiljem.
Ega need vahendajad, need on kahtlased.
Vahendajad
ajavad hinna üles ja kogu moos.
Nii et kuulge, ajage asju otse.
No seda minagi, vaata, ega ma ei ole klerikaalne. ma ei käi kirikus ja ega ma neid raamatupalveid ka ei kasuta, aga samas olen ma sügavalt veendunud, et inimene küll seda universumit kokku ei pannud ja kui keegi ütleb, et midagi juhtus juhuslikult, siis tead, noh, ütleme, sa oled kokku puutunud ka väikeste lastega.
Jaa, ma olen no,
korraga on miski asi katki ja laps küll ei tea, milline müstiline jõud selle katki tegi, eks ole. Ja ajab sisuliselt ju kõrgema jõukaela.
Jaa, nii palju kui ta tunneb kõrgemat jõudu, eks ole, aga ei ta, esimene, kelle peale, kelle poole te näpuga torkab, on ema poole, ema, sina lõksid ära. No isa on nii kui hierarhias.
No ta on natukene liiga kõva sõna.
Ja lõpetel võiks vanaema on ka olemas, jah.
Jah,
nii et küll laps leiab kuhu poole näpuga näidata. Aga eks me kõik ikkagi, kui me oleme midagi teinud pahasti valesti, millega me oleme kahju tekitanud kõigepealt, alati kõigepealt ise endale, oskame ikka kellegi teise poole näpuga turgata.
Jah, ja samas on ju, vaata kui suure hulga inimestega midagi tahta, siis ei ole ju mõtet imestada, kui see tahe ellu pöörab.
Jaa, aga vaata, suur hulk inimesi ei tea, mida ta tahab.
Just nimelt.
Üks inimene teab, mida ta tahab. Ta tahab süüa, juua, sittuda, ta tahab teha, mis talle meeldib, eks ole. Aga võt, kui need on juba kolm, siis nad ei suuda kokku lepida. Kaks veel võib olla, kolm ei suuda kokku lepida. Aga kui on terve rahvas koos, eks ole, kus nemad teavad, mis kombel nad saaksid kõik söödud, joodud ja nii edasi. Nad
ja vaata, see taavad. Ongi, et suurem hulk inimesi on õnnelik ja ei taha nagu mitte midagi, sest nad ei tea karjas, mida tahta.
No ja aga selleks ongi karjajuht, et karjajuht ütleb, et tegelikult te tahate üles ehitada kommunismi või tegelikult te tahate üles ehitada natsionaalsotsialismi või tegelikult mina olen ajatolla ja ütlen teile, mis on seda.
Ja tegelikult te tahate maksu tõusu, aga et ei erutuks, nimetame selle maksu languseks.
Ja loomulikult.
Vaata praegu see, mis toimub.
Jaa. Ja veel hullem, mis hakkab toimuma. Me oleme 30 aastat unistanud automaksust, eks ole? Nüüd
no,
saab...
Muidugi!
Jah.
Eriti, noh, need, kellel autod ei ole, sest naabrist mööda või vähemalt paneme naabrile jala ette, see on jaga ja valitse aktiivne tunnus.
Jaa,
kasutame ära ja. Hirmu, kättemaksu, himu, ja laseme psühhopaadi võimule.
Jaa, aga see loomulikult, sest kui sinu naabri mehel on uhke loss ja tema sõidab mingi uhke maseraatiga, eks ole, siiamaani sa lihtsalt kadestasid teda, nüüd sa võid tunda kahju rõõmu, et ta maksab ennast haigeks nende automaksudega.
Sõitsin minagi möödunud nädalal maseraatiga tükk aega kohe. Mm-hmm. Peab ütlema, et esimene ja ainukene auto automaatkastiga ja mulle meeldis. Muidugi tal on hirmus jõud, aga teed hoiab nagu kass hiirt 10 küünt sisse, kuhugi ei libise, aga pidi võtma ka kena 1500 peale.
No see küll, aga inimene, kes jaksab osta Maserati, teda ei huvita, mis maksab bensiin ja palju seda kulub.
Jaa, võt see ongi. Kingime suurele perele auto, mis larbib kütust nagu ja. Noor jumal.
Ja seda küll. Aga noh, eks iga üks sõidab sellise autoga, nagu tal jõukohane on. Kui...
Aga paned sa tähele, minu pakutud variant noorele perele näitab, et noor pere ei tahagi nii väga selle autoga sõita.
No noor pere, ta on sunnitud ikkagi raha lugema, eks oleks noorel perel on noored lapsed, väiksed lapsed ja noh, nendel on nüüd teised prioriteerid.
Siin see laste värk ja kõik muu. Vaata, automaks ja kõik need ülejäänu 22 maksu, mis meil tõusevad maksukoormuse langetamise egiidi all. Noh, hea küll. Võiks ju tuua veel mingisuguse hullunud propagandaministri kuskilt välja, nii olgu see ting nimetus, kes hakkab esitama retoorilisi küsimusi, kas sina ei ole siis valmis surema oma kodumaa ees? Kõik ütlevad, olen küll.
No ja... Siis maksa maksud ära.
Aga mitte keegi ei mõtle, et kui meie kõik ära sureme, kes siis siia elama tuleb?
No jah, hetkel veel keegi meie käest elu ei nõua, nõutakse, et me maksud ära maksame, aga kui kõik see Eesti rahvas maksvab maksud ära ja jääb puu paljaks, siis järgne aastat enam maksusid maksta ei jõua.
No siin ma tõngi välja ühe pildi peal küsimuse, millest õige vähesed aru said. Ma arvan, et need, kes aru said, ma panin selle Facebooki, need tegid näo, et nad ei näegi seda. See oli see, et valitsus tõstab riigis maksusid, et saada kätte rohkem rahva raha. Ühesõnaga, see on rahvalüps, kus juures anonüümne valitsus, kollektiivne organ.
Jah, no...
Anonüümne, arusaamatu termin riik. Mitmest inimesest see kuradi riik meil siis koosne?
15.
Allahu Akbar, kui Akbar, Allahu, issand olgu tänatud ja ütleks veel midagi, ma ei tea, noh...
Jah. Aga noh, ei ole midagi paratud, eks nii-öelda riik tähendab see tasand, mis valitseb rahva üle, kuigi rahvas peaks olema kõrgem võimukandja. Aga need riigi struktuurid, mis osutavad meile juhtimisteenust, no neid tuleb üle pidada, ei ole midagi paratud.
Nad osutavad juhtimisteenust ja juhivad meid hullemini. No see on muidugi Kremli jutupunkt, kui Ivan Sussanin, kelle juhtimise peale näitemängu lõpus rahvas vaikis.
Jah, jah tegi mulks oli vait. Jah, no huvitav on see, et need, kes osutavad meile juhtimisteenust, nad on paika pandud ilma riigi hanketa. Sest tegelikult peaks ju oleks pidanud korraldama avatud hanke, et kõik võiksid osaleda ja võib-olla Rootsi kuningriik oleks pakkunud meile odavamat juhtimisteenust.
Ja seda küll, vaata, sa viisid mu mõtted praegu selle peale, et meile öeldakse, et jaa, see läks maksma nii palju kalli hinnalisena. Tegelikult ostati mingid kuradi odavad Hiina jupid, ja, aga meile räägitakse, et ei, need on võimsad, iseseisvad, targad, säravad.
Jah. No, siin tuleb arvestada ka sellega, et väikse riigi ülalpidamiskulud ühe elaniku kohta on alati suuremad kui suure riigi ülalpidamiskulud ühe elaniku kohta. Sellega on nagu igasugu kaubaga, nagu kartulite kasvatamisega. Kui sa kasvatad kartuleid 100 hektaril, on ühe kartuli hind tunduvalt väiksem kui siis, kui sa kasvatad ühe ainsa peenra peal. Ühiku hind on suurem, kui kogus on väiksem.
No see on natukene ka demagoogiline, sellepärast,
ei,
et kui sa oled väikeses riigis, sulle ei ole nii palju neid hirmsaid asju
on
vaja.
On küll, me oled surnud välja,
ma ei tea, keskajal või...
On küll, aga tanke ja rakette ühe elaniku kohta on meil mitu korda rohkem kui ameeriklastel. Ühe elaniku kohta.
Oh jummal, tead, see on samasugune jut, kui et alkoholism on kahjulik ja tuuakse näiteks, et purjus peaga jäädakse auto alla. Statistika järgi, iga kolmas, kes auto alla jääb, on purjus, kaks on kained.
Vaata, kui alkoholism oleks, no alkoholism on haigus, eks ole, haigus ei ole hea kellelegi.
Aga purjus peaga, ütleme.
Aga räägime alkoholitarbimisest. Alkoholitarbimine, ta on riigile ju kasulik.
See on Paksu rida.
Ega muidu riik seda ei soosiks, eks ole.
Ja.
Et on riike, kus alkoholikaubandus on monopoolne tegevus, nagu Soomes on, talku mööb seda, eks ole. Meile võib iga matse, kui ta litsents olemas on, võib alkoholi müüa, aga riik kasseerib selle pealt röövatu aktsiisi. Nii et see on tegelikult varjatud riigi monopool ja juu see riigile hää ja kasulik on, ega ta muidu ei harrastaks
aktsiis alkoholi. Aktsiis pluss käibe maks aktsiisile.
Ja loomulikult üks maks teise otse, jah.
Niimoodi tema on ja peale selle tõepoolest vaatame neid maksukesi, mis meil on.
No,
Vittor, me sureme Eesti... välja, me kärvame oma maksude kätte,
ja, te,
me
Eesti...
kukume tagasi kivi aega.
Eesti rahvas on niivõrd vintske, et tema on siin kõigi võimude hall elanud, on kõik võõr võimud üle elanud ja väga võimalik, et elab üle ka oma võimu.
Jah.
See on võimalik.
See on võimalik.
Kuigi meil on maksusüsteem on meil äärmiselt imelik, et kui vaadata Skandinaaviat ja enamiku Euroopat, siis seal enamus maksusid laekub kohalikule omavalitsusele ja väiksem osa riigile. Meil laekub 88% riigile. Tegelikult 100 läheb riigile, 12% ainult riik annab sealt
kohalikule. See on kontrollmehanism.
See on kontrollmehanism, jaa, aga ka arvud, et muidu Euroopas on keskelt läbi kuskil no 50, 60 või 70% laekub kohalikule omavalitsusele, aga meil kohalikule omavalitsusele antakse ainult 12%.
Antakse, vaata see
antakse,
on...
Just antakse, jaa, kui antakse.
Mujal siis tuleb, ütleme, riigi esindaja kohaliku omavalitsusse ja küsib põhjendatult, kuidas elate?
Jaa, seda küll.
Aga meil peaks saabudes küsima, no kuidas toime tulete?
Jaa, aga Skandinaavias näiteks seal maksavad sotsiaalhoolekannet ja haridust kohalikud oma valitsused ja korraldavad hoolekannet nii nagu nad korraldavad ja pappi neil selleks jagub. Aga meil on seda raha nii palju, kui riik näpoot see kannab kohalikul oma valitsusele.
Meil on jah kummaline seis. Vaata, ma olen lugenud siin niisugusi lausekesi siin seal sotsiaalmeedias, et kui neid natukene edasi arendada, võtame näiteks sinu erialale lähedase, et meditsiin on teinud suure arengu hüppe,
seda
aga inimeste ja... ravi mitte.
Kõlega täpselt sama oli ka 15. sajandil ja ilmselt ka Hippokratesse aegadel, sest et ikka tohtrid mõtlesid välja, no kas või 15. sajandil, igasuguseid uusi, vahvaid ja ääretult innovaatilisid olla ja kohta meetodeid, aga patsiendid surid ikka.
No aga innovaatilise meetodi kätte,
ja,
ikka teaduse altari.
Ikka, et patsient peaks uhke olema, kui ta sureb vastavalt meditsiiniteaduse parimatele saavutustele. Aga tuleme tagasi maksude juurde.
No.
Maksude struktuur Euroopas, Euroopa vanades demokraatides on selline, et kuskil 70% maksusid laekub isikust. Maksudest. Need on siis tulumaksud, üksikisiku tulumaksud, need on siis maksud tarbimiselt, mitte tarbimiselt, vaid nii-öelda jõukuse maksud, eks ole, ja ka automaks. Ja. Aga meil 70% laekuvatest maksudest on isikustamata maksud, need on aktsiisid ja käibemaksud.
Ja
et meil suurema osa maksudest maksab vaene inimene, sellepärast, et oled sa miljonär või oled sa kerjus. Alkoholi ei suuda sa ikkagi tarbida mitte mingil juhul rohkem kui liiter päevas, nii et aktsiisi maksab rikas ja vaene saab palju, aga vaesed on rohkem rikkaid on, no oleb, kus mis kriteeriumides me kokku lepime, võibolla 3%, võibolla 1% elanikonnast, eks ole, aga selle sama alkoholi aktsiisi maksavad siis üle jäänud kas 97 või 99%.
Liiter päevas, ütlen oma kogemustest ka, on palju. Miks?
Ma võtsingi maksimumi.
Jaa, see on üks, ehk esimene päev, kolmandal päeval. Oi, unusta ära.
Ja kuskil ja nagu noh, 3-4 nädal pärast ei ole sinust enam maksumaksjat.
Jalake teeb tsap-tsap ja ilus purjus hing paneb pahinal taeva poole.
Ja kahjuks on siis üks maksumaksja vähem, jah.
2016. aastal tuli mulle kiri. Ja see kiri, no see tuli postkasti muidugi Nõmme raadiole. Sinu riik, mitte tulgu, vaid teenis peaaegu 400 miljonit CO2 müügist, no kvoodid, värgid. Väga hea äri idee, mida rohkem tootmisi kinni paned, seda rohkem teenid. Riik teenib, mitte mina ei teeni. Ja sellise äriga kirjutas kirjutaja, pole sõda vajagi, ise kukub kokku.
Ja seda küll, aga mul on küsimus, ilmselgelt tootsid ka sina süsihappegaasi, sest sa ei hinga mitte on sisse, sa hingad ka välja.
Minu toodetud süsihappegaasi tarvitab lillekene peenra peal.
Ei, aga seda ka müüakse.
See on roheline süsihappegaas.
Seda küll, aga mis õigusega nad võtavad sinu süsihappegaasi lillekeselt ära ja müüvad selle maha, kui nad müüvad sinu toodetud toodangut, sinu toodetud produkti, ehk süsihappegaasi, siis sellest 400 miljonist või mis ta iganes olgu, mingi osa tuleb sulle maksta.
Amikus meus, näita mulle, kus see asi on, mida müüdi?
Aga seda ei olegi, sest selle,
selle
süsihappegaasi tarbis ära just see lilleke väljal, millest sa rääkisid.
Mingisugune Schnobelbaum kuskil ütleb, et nüüd hakkate mulle maksma ja meie siin jesmassa, kuidas me nimetame seda, mille eest me maksame?
Ja selle küll, aga see ongi õhu maksustamine. Sest süsihappegaas on õhu komponente.
0,03%.
Ja aga me maksamegi õhu eest ja nii et meil on õhumaks ja meil on ka habememaks selle pärast, et kui sa ajad habet mingi isikliku terroristaga, mis sa oled poest ostnud või lähed, ma ei tea, kas keegi veel käib kuskile habeme aja juurde ja ajad habet, see on teenus, sa maksad selle pealt vähemalt käibemaksu, nii et ka habememaks on olemas.
Huvitav, et nugade kahvlite peale aktsiisi pole pandud.
Jaa, sest...
Ja tarbimismaks! Sööd noa ja kahvliga! Ei! Sööd lusikaga nagu nõukogude armees, siis oleb maksust vaba.
Jaa, no mingid pulgad on ka vist olemas, jah?
Jah, on küll igasugused pulgad. Ma hakkasin mõtlema, on nad puust, pambusest, on nad plastmassist.
Kule, mille, ne, ja Fiina teeb millest iganest neid polki ja tegis tegi papist on võimalik keerata. Aga nuga ja kahvel, nende kasutamine on ju räige kuritegu looduse vastu, on ju kahjulik tegevus selle pärast, et see õnnetu sea põrsaseks ole, kes löödi maha selleks, et sina saaks seda noa ja kahvliga lõikuda. Nuga ja kahvel on kõige süüd. Nuga ja kahvel tulebki maksustada ja nuga rohkem ja kahvel vähem.
Need on siis pimeda keskaja produktid.
Just, nii ongi, sest noa ja kahvliga sooritad sa suurimaid kuritegusid, looduse, kogu maakera, maakera atmosfääri vastu tekitad on soon aukusid, tekitad riigile kahju ja loomulikult tekitad ka kahju oma tervisele, sest keegi tarkpea on öelnud, et noa ja kahvliga kaevad endale hauda.
On küll öelnud, jah.
Ja.
No samas suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon, nagu teda kutsuti mu lapsepõlves hardunult, üritas juba noa ja kahvliga söömist likvideerida, saatis ta õpetajad Siberisse, kuidas mõmmid peaksid noa ja kahvliga sööma.
Aga igal juhul mina mäletan väga hästi seda aega, kus sööklas kahvlid oli, aga nuga ei olnud.
Nuga oli ketiga mingi asja küljes.
Jaa, või pidid minema ja siis selle köögitädi käest nuga laanama, aga tema siis küsis ka, aga milleks seda teil vaja on?
Ja sina siis näitasid, et näe, seal nurgas istub üks kuradi vanamees.
Et see vanamees endise võimu ajal on söönud noa ja kahvliga, see on üle liigne vanamees.
Vaata, ma täna tööle tulles sõitsin tasakene ja mõtlesin, et herr Võrklaev ütleb ju otse, automaks on selleks, et inimesed loobuksid autodest. Ja ma mõtlesin, et on kuradi jupi jumal. Tahab ikka valitseda suurt hulka inimesi. Järgmine, mis ta ütleb, on see, et noa ja kahvliga pole midagi süüa. Inimesed hakkavad nüüd sööma, maksustame noa ja kahvli rängalt, inimesed hakkavad nüüd sööma satikaid suure suppi lusikaga.
Jah, vaata jällegi, mida inimesed söövad. Meil on see kõik maksustatud käibemaksuga, käibemaks nüüd tõuseb jällegi...
No aga vaata, vähem asju lubatakse süüa, peabki tõusma ju.
Seda küll, aga vanades Euroopa riikides on käibemaks diferentseeritud ja toidul on käibemaks väiksem. See on diferentseeritud käibemaks.
No aga toit käib ju läbi keha.
Toit...
See tuleb ju maksustada.
Ei, seda küll, aga ta tähendab, ütleme, Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal. No ma täpselt praegu ei mäleta, mis need käibemaksu määrad on, aga toidule näiteks on käibemaks väiksem, majutusteenusele on väiksem, ravimitele paljud on käibemaksu vabad ja mõned on 5%, nii et diferentseeritud käibemaks, need asjad, mis on esmatähtsad inimese elule, nad on kas väiksema käibemaksu või vabastatud. Meil lajatatakse kõigele 22%, sest ma räägin, väike riik, ülalpidamiskulud on suure.
Mis väike riik? No jah, hea küll, sa ütlesid, riik on see 15 jeekimit, kes ütlevad, et paneme sellele juurde, teisele juurde.
Ja.
Võtaks mõnel sealt kohas kinni ja küsiks, aga kuhu, mille peale te kulutate selle raha, miks te valetate? No, jah.
Jah, küll nad torkuvad.
Idiu, kütuselt siis minema teede ehitusse.
Ei, lähe, sellest on räägitud kunagi, kus juures see oli minu teada 15 või 20 aastat tagasi, kui sellest räägiti, aga kütuselt siis läheb lihtsalt riigi eelarvesse diferentseerimata. Lihtsalt läheb pluss poolele.
Mis asi on riigi eelarve? Mida sellega rahva heaks tehakse?
Ja rahva heaks seda liputatakse enne valimisi ja pärast valimisi ja riigi eelarvega põhjendatakse, miks need maksud peavad tõusma. Riigi eelarve on väga suur Exceli tabel, eks ole. Tegelikult see on väga paks raamat, mingit, mina ei tea, kas 500 lehekülge või 350 lehekülge, aga seal on siis kirja pandud, et kust raha tuleb ja kuhu ta läheb, aga mitte keegi ei ole seda raamatut.
Autor välja! Kes selle kirjutas?
Ei, ta välja ei tule. Ta istub künke otsas ja tal on seal soe ja mõnus ja
kõrge. Ei, oot. Tema peab istuma kuskil mujal. Künke otsas istuvad need, kes on näha.
Jaa. Seda küll, jah, istuvadki need, kes on näha, kes hääletavad selle paksu raamatu poolt, mida nad läbi lugenud ei ole.
Visaku kulli ja virja siis avalikult.
Ausa inimese ma pean ütlema, et Riigikogus tõepoolest peaks olema mingid kolm inimest, kes on võimelised selle raamatu läbi lugema.
500 lehekülge väidetavalt mõtestatud tekste arvu vormis.
Ei, ma ütlesin läbi lugema. Ma ei ütle nüüd aru.
No läbi lugema tähendab ikkagi midagi omandatakse. No ütleme, tähed üle lugeda, see on üks asi, aga läbi lugeda.
Jah, ja aru saada.
Aru saada.
Aga jällegi, kui on tegemist niivõrd mahuga raamatuga, no see on nii kui vana testament, eks ole, erinevad inimesed võivad seda lugeda, iga üks saab sellest oma moodi aru.
No jah.
Jah.
Sinna riiki eraldame 200 miljonit, tänna eraldame 500 miljonit, ostame, ma ei tea, ime asju.
Nüüd Euroopa Liit on meil kukil.
Aga teede ehitus on ikka pooleli.
Ei, seda küll, aga pooleide peabki olema, sest sellega on nagu seksiga, et tähtis ei ole mitte tulemus, vaid protsess ise, mida tulebki nautida. Üks kõik, kui valus sul ka ei oleks, tee kena nägu ja kannat ära.
Täna 2008. aastal olin ma Viinis ja vara hommikul, kui mind üles saeti, siis viskasin pilgud telekasse ja selgus, et Jörg Haider on surnud. Öösel poole kahe paiku oli tal juhtunud hirmus auto õnnetus. Noh, juhtus nagu juhtus. Tegemist ikkagi viiniga, ikkagi saksakeelne paigakene. No tead, räägitakse, no meil ju ka Eesti on üks, aga keeli on siin palju, ja. Lisaks veel kantseliit. Ja täna hommikul umbes samal kellaajal lugesin ma, et 40% Saksamaa keskmistest ettevõtetest on ka vaata, et surnud, kui nad minema kolida ei saa kuhugi, ei suuda enam. Siis nad lõpetavad tegevuse. Ja nüüd tekib küsimus, kas niinimetatud eliit hakkab ise põllumajandusega tegelema või hakkab sellega tegelema tehisintellekt, kas tootma hakkab eliit ise või ei jõua ta enne järgmisi valimisi ära imestada, miks kõik nii persses on.
Tead, ilma asjata muretsed sa eliidi pärast, ei ole.
Ei muretse, ma kirjeldan olukorda.
Jaa, eliit saab alati hakkama, et see, kui 40% tootmistest kinni pannakse, siis ma arvan,
selles on süüdi rahvas.
Ei, süüdi ei ole mitte keegi. Ma arvan, et tunduvalt rohkem kui 40% on täiesti mõtetud ettevõtted, mille ainuse eesmärk on anda inimestele mõtetud tööd, et nad toodaksid mõtetud toodangut, mida sunnitakse tarbima selleks, et
mõtetutel inimestel.
No, mõtetud või mõttega inimesed, aga näljased inimesed. Nii et inimestele tuleb anda süüa, aga ei saa nendele lihtsalt nii sama süüa anda ju, et lastad sitsivad, nad lastamad hõppavad üle rõngaste ja nii edasi tehku igasugust tsirkuste, tehku nägu, nad teeksid tööd ja siis saab nendele maksta palka, et nad ostaksid süüa. Kõik see üle tootmine, kõik need põhimõtted, et pesumasine töötas sul rohkem kui 3 aastat, et sa ostaksid järgmiseks, ole jällegi üle tootmine. See kõik on selleks, et nendele miljarditele inimestele anda mingisugust mõtetud tööd, et oleks õigustatud nendele raha jagamine, mille eest nad ostavad seda sama toitu, mida nad ise on tootnud.
Et nad vähemalt 8-5 ei töllerdaks tänaval.
Ei jaast, kui nad töllerdavad tänaval tööle käinu, siis nad hakkavad ju mõtlema. See on ohtlik. Selle samale ei liidile.
Ja küll, kui nad mõtlevad niimoodi, et igaüks kirjutab luuletuse või kaks või umbes nii, ei.
Ei, see oleks hääletud kahjulik. Võtta, aga kus juures tegelikult ka see on võimalik, et lastavad kirjutavad luuletusi, eks ole, aga nüüd maksavad neile sellest raha.
Need on ka mõtetud luuletused juba.
Kui neid
nii palju tulema jama.
Ei, kui neid nii palju kirjutatakse, ongi mõtetud. Ja? Sellepärast, et geniaalsed kirjanik on nii vähe, et ma lihtsalt teame neid peast, aga kui neid ei saa miljon olla.
Ja,
Eestimaal.
Üks asjatundja ütles kokkuvõtvalt, et tegelikult kirjutab iga kirjanik elu jooksul ainult ühe raamatu.
Ma ütleks, et ühe teose. Paberita võib palju määrida.
Ja
kunstnik võib tohutult palju lõmondit määrida, eks ole, aga see ongi ainult määrdunud kangas.
Sügis on käes. Oh, maksud tõusevad,
vaatame,
kes kevadel alles on jäänud.
Jah, aga nii, sügis on hea, sellepärast, et sügis annab meile märku sellest, et eelmine kevad ja suvi said läbi ja annab lootust, et nüüd tuleb talv, aga pärast seda järgmine kevad.
Jah.
Ja.
Kellele tuleb, kellele ei tule, eks ole?
No, kes pääseb, eks ole, meie ülejäänud peame kannatama, sest meie ülesannal maksta tõusvaid maksusid. Tõusvate maksude maa.
Nii tema on.
Aga siis peaks ju lipu ja vapi peal ka kuidagi olema märgitud. Nagu Jaapanast on tõusva päikesema päike on lipu peal, tõusvate maksude maal peaks see makse kuidagi olema. Oh, sa issa nümal, jah, muidugi see võiks olla inimese maks, eks ole, mis on lipu peal ja sealt tulevad siuksed kiired. Maksude maal.
Aga sellega harju.
Ja siis tekib mingi protesti liikumine, mille lipu peal on maks, mis on üle kopsu.
Või kopsu, mis on üle maksa. Arendada edasi, et siis tuleb hümni tekst ka. Mitte, et su üle jumal valitseb, su üle maks valitseb.
Maks valitseb, ja siis tuleb protesti liikumine, kelle lipu peal on ainult eesnäära ja mitte midagi muud.
Võib ka nii juhtuda.
No aga nad on eesrindlikud.
Kuidas on lood? Praegu pisteliselt siin ja seal vehitakse ikka, et vaja vaktsineerida, et näed, uus vaktsiin tuleb ja kahe tüve vastu aitab. Mitu tüve on siis sellel, mille vastu...
Me võime rääkida gripist, eks ole, ja me võime rääkida koronast, ilmselt mõtlesid sa koronaviirust.
Ma ei tea ise ka, mida ma mõtlesin, ja. Ma mõtlesin vaktsineerimist kui niisugus.
No, leetid, saadakite vastu tuleb, teetunuse vastu tuleb vaktsineerida, eks ole, nii et lastenakuste vastu tuleb vaktsineerida. Teine võimalus on see, et me lapsi ei vaktsineeri, aga siis lugupeetud noorperete peaksid sünnitama 10 last ja nende seitse maha matma, nagu oli 200 aastat tagasi ja siis ei peaks üldse vaktsineerima. Aga mis puhutab nüüd grippi, eks ole, siis riskirühme tähendab madala immuunsusega inimesed, rasked haiged ja väga vanad inimesed, 85-aastased, need võiksid grippi vastu ennast vaktsineerida, juhul kui neil on mingisugused väliskontakte, kui ta istub ainult kodus ja väljas ei käi, eks ole, no ma ei tea, siis...
Siis ta sulle nälga!
Ükskord me sattume Peetrusega kokku ja siis Peetrus küsib, oled sa vaktsineeritud, näite tõend ette. Mis puudutab koroonat, siis koronaviirus aegadest sammu veel enne inimese tekkimist. Koronaviiruse olemus oligi selline, et ta muutub pidevalt ja tekitab kogu aeg uusi ja uusi tüvesid. See on tema olemus ja sinna pole mitte midagi parata. Aga korona vastu mitte keegi nõua, et te kõik head inimesed, kes te olete maksumaksjad, peate ennast ka vaktsineerima. Ei, on ju selgelt öeldud, et vaktsineerima peab ainult riskirühma. Need on siis jälle rasked kroonilised haiged, nõrga immuunsusega ja eriti vanad inimesed kuskil üle 85.
Ühesõnaga, need?
Kes on surmale määratud nii kui need?
Ja mis nad siis veel vaktsineerivad?
Aga kui nemad saavad selle viiruse külge, siis viiruse kätte nad võivad ka surra.
Aga nad ei jää ju nagu nii igaveseks elama.
Kuule, aga sellisel juhul võiks ju vast sündinud lapsed maha lüüa, sellepärast, et ükskord surevad nad kõik ära.
Ma ei hakka demagoogitsema,
aga iga inimene peab elama nii kaua kui...
Laste sündimis selle sama... Keenia katoliku kirik, issanda aasta...
Ka seal on olemas.
2014 Keenia katoliku kirik avaldas raporti ja selle kohaselt maailma terviseorganisatsiooni ja ühinenud rahvaste organisatsiooni Laste Fondi sponsoreeritud teetanuse vastased süstid võivad sisaldada hoopis rasestumis vastast ravimit. Miks? Sellepärast kahtlus algas siit, et vaktsineeriti ainult fertiilses ehk viljakas eas naisi, 14-49, mehi ja lapsi, kes on tegelikult teetanuse riskigrupis, ei vaktsineeritud. Ja kohalik kirikupea esitas 4 küsimust. Kas on andmeid Keenia viljakas eas naiste hulgas toimunud teetanusse haigestumise äkilise suurenemise kohta, et siuka vaktsineerimine lahti läks nende kallal. Kui see on nii, miks ei ole neid andmeid avalikustatud? Miks on kampaaniaga hõlmatud ainult 14-49 vanuses naised? Miks on kampaaniast välja jäetud lapsed ja mehed, kes võivad samuti haigeks jääda järsurra, kuigi neil on suurem šants nakatuda teetanusse kui naistel, kes naine on oma olemuselt eluhoidja ja tootja. Tema ei lähe ennast lõhkuma nagu mehed ja lapsed lollakad.
Jah.
Ja miks on prioriteet just teetanus, kui Keenias on suur hulk teisi eluohtlikke haigusi?
No seal on muuseas HIV-i ka päris palju.
No jah.
Ja selle
vaad... tead, HIV-i vastu me ei saa. Tule, paneme sulle teetanuse süsti kanni.
Jah. See on küll ääretult huvitav, et just katoliku kirik ja just Keenia katoliku kirik selle vastu hakkas huvi tundma, nemad võiksid rohkem nagu jumala asjadega tegeleda. Aga
sa tahad öelda, et see sekkumine jumala asjadesse selle teetanuse süsti süstis kahtlemise või selle kaudu, see ei ole nagu kas...
Vaata, see on katoliku kiriku puhul, on see asendustegevus, et nemad tegelegu rohkem sellepärast, miks Keenia inimesed kõike 10 jumala käsku rikkuvad, mitte vaktsineerimisega. Aga vaktsineerimine muuseas toimub...
Vabandust! Ja. Miks inimene rikub 10 käsku? Aga miks inimene tahab maksudes kõrvale hoida,
sest
maksud tapavad?
Aga inimene rikubki alati igasugust käsku ja isegi loomad karjas, olgunad lambad või olgunad hundid, ikkagi üritavad karjajuhi käsku rikkuda, aga selleks juht ongi suur tugev, suurte sarvedega, ühtede puhul, teiste puhul ja lamaste puhul suurte hammastega ja siis ta sunnibki seda karja tegema seda, mis juht heaks arvab. Aga kui juht arvaks, et ta peab oma karja vaktsineerima, siis vaktsineerimist tehakse alati projekti põhiselt. Vaktsineerimiseks alati valitakse mingid siht rühmad välja.
Ei ole raha, ei ole vaktsineerimist.
Ja kõik see rahvast korraga ei ole võimalik ära vaktsineerida, aga mis põhjust tähendab, mis puudutab nüüd Keeniat. Mina ei ole seal käinud olnud elanud, ma ei tea, aga ma võiksin oletada, et kui meil siin harivad rohkem mehed ja rohkem kombainiga traktoriga, eks ole.
Kombaini võib vaktsineerida?
Jaa, seda küll, aga ükski kombain ei ole kunagi teetanuse surnud, kui kombain üldse elus asi on. Aga Keenias väga võimalik, et seal kõplavad mingite kirkadega põldu hopski naised. No, nii et need on rohkem kättpidi mullas ja mullast oled sa võetud, mullaks peab sa saama ja just mullast saad ka teetanuse. Vot niimoodi. Nii et väga võimalik, et just naised on rohkem ohustatud, aga see, et nad on fertiilses heas, mitte fertiilses, vaid need on töövõimelises heas naised. Keskmine elu iga on seal lühike ja naised pärast 45. aastat, need on juba vana mõti, et nemad suurt midagi põllutööd ei tee.
Eks see ole ka oma loogika?
Ei, no see on minu loogika, aga ühte ma ütlen raudpolt kindlalt, et vaktsineerimine sellistes riikides nagu Keenia, nad ei ole võimelised kogu rahvast ära vaktsineerima, isegi Eestis ei ole see võimalik ja on sunnitud seda tegema projekti põhiselt ja valima välja mingi sihtrühma.
Valitame ja sündimus kärtsti langes.
Kas nüüd sellepärast, aga ma ei usu, et vaktsiini sisse on võimalik ära peita mingit rõvedat asja, mis nagu viljastumist või munarakkude tootmist vähendab veel midagi, see oleks ikka mingi räige mürk.
No, Viktor.
Aga katoliku kirik, tema võib ju väevõimuga istutada igasuguseid usundeid ja ma usun, et ka Keenias, kui sinna kunagi mingitel aegadel saabus katoliku kirik, siis ikka tule ja mõõgaga panida seal katoliku usu kehtima. ja kes ei uskunud, no sellega siis talitati vastavalt olla ja reeglite
kohaselt. Ühesõnaga katoliku kirik tuli traditsiooniliselt.
Ja ütleme õrnalt võt niimoodi, jah.
No jah, see kõik on hea ja ilus, aga vaata, kui sa vaktsineerid ühte gruppi ja teisi ei vaktsineeri, no ei saa ju ühes poti nurgas rammusamat suppi keeta, kui kiilihad, võibolla ühes nurgas.
Ainus see tehaksegi sellepärast, et vaata, ütleme piltlikult vorst, et kõik tahavad vorsti saada. Vorsti ei ole nii palju, et jätkuks kõigile.
No jah.
Ja.
Vanasti oli ju nii, et suitsuvorst oli ainult partei maja buffetis, sest ta oli kantserogeenseks tunnistatud.
Ja.
Oi jah.
Aga... Ja sellega on nagu kapsarullidega, eks saad keskelt, keskmiselt söövad kõik kapsarulli. Tegelikult keegi sööb liha, vähesed üle jäänud söövad selle kapsa ära, aga keskelt läbi on kõik see rahvas söönud kapsarulli.
No jah. Aga mida sina arvad sellest? Tähendab, siin ei ole mõtet arvamus küsida, sellepärast, et siin ei ole võimalik küsida arvamus terviku kohta, mis koosneb nii paljudest ebaloogilistest detailidest. Ärge sõike autoga, sööge satikaid, ma ei tea, alkoholism on kahjulik, aga paneme aktsiisi juurde, muidu me ei saa raha kätte.
Jah, seda ütles juba keiser Neero, et ega see raha ei haise.
Ei, no ega ta ei haise muidugi. Aga vaata, me hooldame raha, mitte rahvast.
No see loomulikult, aga selleks, et raha laekus, tuleb sel rahval ikkagi hinge natukest sees hoida.
Kuigi ma kardan, et praegu hakkab juhtuma nii nagu siin, kes see mulle rääkis, just esmaspäeval Andres Raid, et praegu on isegi tehtud niimoodi, et hakatud vegan kasse.
Ei, mina rääksin seda.
Sina rääksin.
Jaa, loomulikult, vegan kasse, jaa, veganid, nendel on lausa mingi kommuun kuskil, see Instagramis ja Facebookis ilmselt, ja nad õpetavadki oma kiisud veganiteks ja see õnnestub väga hästi ja vegan kassid, nad harjuvadki ära vegan toiduga ja söövad seda keskelt läbi kuskil 3 nädalat. Siis nad kurivaimud kärbavad ära millegi pärast. Aga enne surma on nad veganid.
No,
kassid kärvavad, mitte veganid.
Tähendab, õpetatakse kassid muru närima ja...
Ei, need ei õpeta, lihtsalt need ei muud ei antunud, mis see kass hädaga teeb. Näksid muru.
Ja see kommuun siis tegeleb...
Ma ei tea, kasside mõrvamisega.
No kasside, kas neil on juba kassikalmistu ka rajamisel või?
Aga kassikalmistud on meil röögatult, kus juures Eestimaal ongi praegu mingi varjupaiga kasside uputus. Varjupaigad on kasse pungil täis. Varjupaigad lähevad pankratis, keegi ei jõua enam toetada toetuste najal, millegi pärast ainult nad püsivad, eks ole. Kõik kohad on reklaami täis, võtke kassi, no palju me võtame neid kassi, eks ole, ja iga ühele ei anta ka. Näiteks kassi tahaks võtta üksikult elavad naised, kes on üle 65-aastased. Nendele,
no,
ja ka nendele varjupaik kassi poega näiteks ei anna, antakse kassi alates 5 või 6 elu aastast, ainult vana kassi. Kassi poega 65-aastasele inimesele ei anta. Võt nii. Ja see sellepärast, et see inimene võib ära surra enne kui kass, eks ole, ja kass jääb orvukeseks, et vanamut ära sureb, no tühja ka, eks ole, neid sureb iga päev, aga kassikene kiisu jääb orvuks, mis temaga peale hakata. Oi, aga arenguruumi veel on, et mul hea tuttav Ameerikas, tema on, saab varsti 80, eks ole, tema tahtis ka varjupaigast kassi võtta, eks ole, ja tema käis 3 korda eksamil, sellepärast, et no ta pidi aru andma, millest elab, kuidas elab, mis tingimus nii edasi, aga ta pidi ka oma IQ-d tõestama ja 2 korral eksamil tuli välja, et tema IQ on kassi omast madalam. 3. sai ikkagi eksami tehtud, kuigi on kõrge hariduse kõigi mõne.
Siteerid see Igor Gräzinit, oi joh!
Nii, et arenguruumi meil veel on,
arenguruumi...
aga mingi kassi uputus on varjupaikades, jah.
Miks?
Nad sünnivad.
Loogiline on, et vaata, kas meil lõuka ajal oli kassi uputus?
Ei, oli küll, aga seda toimetas iga peremees ise, eks ole, soki sees või ma ei tea, kuidas iganes uputus ära.
No jah.
Selles mõttes oli, mitte kassid uputus, vaid uputamine.
Kas sa mäletad nõukogude ajal, mis toimus Aafrikas?
Nõukogude ajal, ei, mina ei tea, nõukogude ajal, mina ajal... lugesin Aafrikast ainult ajalehes ja ma eriti isegi ei uskund, et Aafrika olemas on.
No jah, eks mul oli ka natuke sama moodi, aga meelde on jäänud, et nõukogude meditsiini abi Aafrikale.
Jah,
enam ei surda nii noorelt, enam ei sure lapsed, aga kurat võtku, kus see nelja häda nüüd tuli.
Jah. Aga nüüd nelja häda oli enne, kui nõukogude...
Ei olnud! Enne oli neid võibolla miljon. Käisid oma kõplaga põllu peal, midagi ikka said, aga nüüd korraga 10 miljonit põllumaad ei jätku, lollus vahab.
No jah, seda küll, kui sa tahad kedagi aidata tänaval, eks ole, no lööda kõigepealt pikali, eks ole, siis aitad tal püsti tõsta.
Delfi pealkiri. Ütleb seda, mida üleeile veel nagu ei rõhutatud. Eestlased joovad üha pöörasemalt. Vaata, kus on kombinatsioon.
Ja.
Joovad üha pöörasemalt ja eestlased, siin elavad venelased, on ilmselt karsked.
Ei, see lihtsalt ei huvita.
See on nagu see sama jäälahing, kus sai hukka lugematu arv eestlasi, sest kes nüüd sittu lugeda viitsis?
Jah, noh, legendid jah, jäälahinguste. Eestis on muusias jah, alkoholi tarbimise numbrid on, Eesti on ühel esikohtadest maailmas.
On.
On küll, jah.
Esiviisikus isegi.
Jah, nii et, aga muusias Euroopas näiteks ka ennast tapude suhtes esikohad.
Kas Ungari lõime üle juba?
No see asi võib ajas muutuda, mul tänaseid andmeid ei ole, aga
no,
Ungariga me võistame, nii et...
See on nagu kuule, GP!
Kui sa tahad ikka Ungarist ees olla, no see on sinu teha.
See on minu teha, jah, aga tegelikult, noh, kui võtta niimoodi laiemas plaanis oma tutvusringkond, siis ma ütleksin, jah, ring tõmbab koomale.
Jah, eestlaste arv väheneb muuseas pidevalt, ja sellepärast, et sündius on väike, suremus on suur ja Eesti elanik...
Samas rahvaarv suureneb.
Seda. No jah, ukrainasi tuleb ju juurde ja igas naha värvis toredad inimesi tuleb juurde, eks ole, ja kus juures illegaale on ka nii palju, et ka taksurooli satub neid, nii et me ju ei tea, kui palju meil illegaali. Kui ta on illegaal, ta on ju üle tugemata.
Vaata, amikus meus, siin on jälle see küsimus. Vanasti piirivalve tulistas piiri rikkuja peale, aga nüüd, kui ta tuleb lipuke käes, et ma ei ole I am not a spy, I am mis asi?
No. Ei tea, ja, ei, aga igal juhul ta on ju lehti lugenud, eks või uudiselt kuund, ta teab, et tuleb küsida poliitilist varjupaika.
No jah, seda mõni.
Jah, sest oma maalult oli ta võib-olla tasku varas, eks ole, taga otsitav ja tuleb siia paruma poliitilist varjupaika.
Jah. Ja ütleb, et ma palun varjupaika, sest ma ei saa aru, mis mu kodumaal toimub.
No jah, ja nüüd ma tahan ärada siin, et ma ei saaks aru, mis teie juures toimub.
Ja siis meie omad ütlevad, et jah, willkommen ja tunne enn nagu kodus ja siit hakkab lendama. Ta teeb kõik selleks, et Eesti muutuks selliseks nagu tema kodumaa. On nii või?
Ta teeb, mina ei tea, mida tema mõtleb ja mida tema tahab, aga üldiselt eeskuju on meil silme ees, nii et Eesti liigub sinna poole. Eesti liigub ikka arenud edasi püüdlike riikide suunas, Rootsi suunas.
Rootsis
praegu on Rootsis
tänavakängid on juba laienenud Soome ja annavad...
Kusjuures mitte keegi ei kirjuta, et mis inimestest need kängid koosnevad, eks ole.
No seda ei tohi öelda.
Ei, seda ei tohi.
Ei tohi öelda,
isegi pilte ei avaldata, kui mõni on kinni võetud. Ja, aga siiski, et kuskil... mujal üsna kaugel võeti mingisugune kinni, et oli mingi kängi esindaja ja kogemata avaldati nimi. Ma nüüd peast ütlen, oli ta Ali või Muhammed, aga midagi üsna araabia tüüpi.
Tead, Postimehes artikkel ühe tumeda mehe kohtuprotsessis ta... tekitas vanglas pahandusi. Alguses oli tal
isegi vanglas.
Mingi tühine vägistamine või umbes nii ja meie kuradi rassistid panid ta vangi selle eest.
Väga inetu, see oli tema rahvuskomme ju.
Ja nüüd
teda ahistati.
Tunnistajatena tõsi ekraanil. Sellel mustal mehel muidugi saalis käed raudus. Ilusad plakatid joonistatud, et ma ei kannata teie rassismi, ma olen inimene nagu teiegi ja ümbriku täis vastulauseid käes ja tunnistajad ekraanil on kaks. Üks on eluaegne, teine vist istub 35 aastat Tartus sõjakurjategijad. Inimsuse vastaste asjade eest istuvad. No, kuskilt, ma ei tea, Bosniad või kus kohas need kismad olid. 2014 vist juba toodi siia või umbes nii. Sa vaata, millise reitinguga mehed julgevad tunnistada.
Ja. Paraku millegi pärast on maad võtnud mingi kollektiivne süütunne Aafrika juurtega inimeste ees ja sellepärast neile nagu makstakse mingit võlga tagasi, aga ja ameeriklased tehku seda, sest seal olid ju puuvilla kasvanduse, torja pidamine ja nii edasi, aga minu teada Eestimaal aastas sadade jooksul pole mitte iialgi olnud ühtegi puuvilja kasvandust ja mitte ühtegi neegrist orja. Me ei ole neile tõesti mitte kui midagi võlgu.
No, kui vaja leitakse, ma ütlen stalinlikult.
Ma ei tea, sellega tekib raskusi.
Võibolla tekib, võibolla ei
teki. Raskusi.
Samas räägitakse meil 700 aastasest orja ikkest.
Ja selle küll, aga millegi pärast me suhtume sakslastesse väga suurde sümpaatiaga, aga ka see mõisnik, kes kupja kaudu laskis väidetavalt siis talumeestele mõisedele speksa anda, no valdavalt oli ta sakslane. Või balti sakslane.
Või lihtsalt tõusik.
No neid oli vähe. Neid oli vähe.
Nemad kuule.
Tegelikult oli küll, sai hariduse, eks ole, või läks, no see on, ütleme, 18-19 saadil, läks tsaari armeesse, eks ole,
ja.
Sai koloneli tiitli kätte, sellega kaasnes püha Anna Horden, millega ta sai aadli seisuse, eks ole, ja kõik ei olnud enam mingi eestlane.
No jah. Ja. Seda küll.
Võttis teise nime ka.
Mul tuli täiesti uit mõte. Aleksander Nevski.
Ja.
See on jälle üks kaunikesti siukene tõestamata tegelane.
Oi, tolle aja kohta on kõik üsna nõrgalt tõestatud. Nii et,
aga ajaloopiku jaoks kõlba.
Ajaloopiku jaoks loomulikult, et mingid vanad kroonikad, eks ole, aga neid ei kirjutanud ka mitte sündmuste pealt negijad, vaid tavaliselt aasta kümneid tegelikult, mõnikord ka aasta sadu hiljem.
Kohalikud krimka kirjutajad.
Kohalikud, ei, need olid mingid tavaliselt mungad kuskil kloostris, eks ole, aga tunduvad hiljem pärast nende sündmuste tegelikult toimumist.
No jälle see sama, et esimene ristisõda oli alles 940. aastal.
Umbes nii. Meie teada.
Ja
nii nagu keegi tunduvalt hiljem kirja pani. Ja kirja panid mungad ja nii nagu tolle aja nagu inforuumis kombeks oli.
No ja, ju siis tekis nii palju varatuid perepoegi, et näidati neile, et vaat seal kaugel, nagu mu lapsepõlves öeldi, tam taga taljeko, siit pole nähagi. Ja siis nad läksid ja noh, muidugi sõjavarustus oli kallis kraam ja ega ükski riik seda ei andnud, sellepärast oli ka rüütleid vähe.
Jaa, seda küll, aga riigid tavaliselt oma kuludega sõdu ei pidanudki, vaid võeti tavaliselt võlgu. Võeti võlgu heas lootuses, et võidame sõja, siis võtame mingi sõjasaagi, müüme maha, maksame võlataga see. Alati nii hästi läinud. Ja, aga muuseas riigi võlgadega oli ka vanasti niimoodi, et neid enamasti tagasi ei makstud ja tänapäeval on samamoodi, kui riik võtab kuskilt rahvusvahelistel fondidel, pankudel, ma ei tea, kellelt võtab võlgu, riigi võlg on tagatiseta võlg. Riigilt ei nõuta tagatist, riik ei pea pantima oma maid, varasid, naftat, põlluvilja, ma ei tea, mida iganes, riigilt tagatist ei nõuta. Tagatis on ainult tulevaste aastate maksulaekumine. See tuleb või tuleb.
No ja kui meil... meil Eestis ikka rahvaarv suureneb, aga etniliste eestlaste osatähtsus seal väheneb.
Aga selles on süüdi ainult etnilised eestlased ise, kes ei viitsi palju neda küülikult kombel. Etnilistel eestlastel on hea, kui on 1,2 last peres. Aga populatsiooni taas tootmiseks on vaja vähemalt 2,1.
Seda muidugi.
Meil on praegu, ei ma eksin mitte 1,2, meil on 1,3 praegu.
1,2, 1,3, tead.
Jah, aga vaja
on 2,1. Küsimus on põhimõttes. Küsimus on tegelikult välises surves vada. Talumees jõuab üksinda teha nii palju põldu ja toita nii palju noitsut, et elab talve üle küll ja enamgi veel.
Ja toidab lapsena.
Nüüd sa tõid ise siin välja, et rahaliselt on see väga kallis lõbu, aga ärme võtame raha mängu. Ja. Vaatame, kas inimene on elus, kas ta saab hakkama, kas tal on hea ja kas tal on tegevust, mitte kas ta kurat on võlgu.
Ei, selle küll, aga paraku meil ongi niimoodi, et enamasti on inimene võlgu, ta on võlgu oma riigile, ta on võlgu maksu ametile ja riik annab hoolt selle eest, et inimene oleks võimeline maksusid maksma.
No jah. Sa siin ütlesid, et väikese riigi pidamine on väga kallis. Ja. Seda ütles muide Lennart Meri.
Ja
miks ta seda ütles? Vaata, alati on niimoodi, et oi, vaata, mis ta tegi. Ja mitte keegi ei taha näha, miks ta tegi.
No seega see ei huvitagi, sest miks ta seda tegi, see mõeldakse välja pärast ja see pannakse kroonikatesse kirja, miks ta seda tegi.
Tead, ega ei panda ka, no näiteks jäälahing, miks see jäälahing oli? Ei ole nagu ühtegi veenvat, mõjuvat põhjus.
Nüüd miks on küll?
Isegi korralikku stiimulit
ei ole. Vene kroonikas oli kirjas, et olid raudrüütlid, eks ole, üritasid Venemaad rüüstada, vallutada,
hallutada. Need olid poliitilised pagulased.
Ei, me ei ütleme, et poliitilised pagulased, aga Vene kroonikates on see röövli jõuk, kes väikse rooli röövli jõuguga, tuli vallutama Venemaad ja siis nad löödigi mitte mättasse, vaid jää alla ja nii sügavale, et pole siia maani leitud.
Ei ole leitud, jah.
Nii et ei põhjus,
ja kus on meie, või tähendab, antud juhul siis, venelaste Aleksandr Pskovski.
Jah. Võt näed.
Ja miks on Kirillitsa, mitte Mefoditsa?
Jah, ajalugu on ääretult huvitav, eks ole, ajalugu ongi dünaamiliselt sajandites muutuv asi, seda kirjutatakse pidevalt ümber, aga sündmuste toimumise ajal seatakse üles poliitilised loosungid. Hitleril olid omad poliitilised loosungid, Stalin olid teised poliitilised loosungid, tänapäevale kõlbun, et mitte kuskile.
Ja. Kui sa võtad Hitleri see Arbeitsmacht frei, siis hakkas see on vale.
Ei, no aga mul on olemas ka Hitleri valimislubadused aastal 1930, nad on nagu 10 käsku, et anname inimestele tööd, eelistame omatöölisi võõrtöölistele.
See on see, mis ma lugesin saates ette ja mille kohta Igor Gräzin iga punkti kohta ütles täpselt seda Reformierakond tahabki.
Ei, no seda küll, aga natsionaalsotsialismi idee kui selline, aga mis tal viga, et elame võrdsete võimaluste ühiskonna ainult ühele rahvale ühe riigi piires, ütled, aga mida ütleb Eesti põhiseadus?
Täpselt sama asja. Nimi rahvus vastutab, kui niimoodi üldistatult kokku võtta.
Ühtegi ideed ei tohiks maha teha eos, aga teine asja on muidugi meetodid. See on teine asi.
No meetodid on meetodid. Aga tõstame makse.
No vaat, jah.
No vaat, meetod.
Jaa, aga kommunism...
Rahva tungival soovi.
Aga kommunism kui selline, millest räägiti aastal 1961, eks ole, see oli suurepärane, et igaüks teeb tööd nii palju, kui ta soovib teha, jagatakse kõigile nende vajaduste järgi ja kõik on kohustuslikus korras õnnelikud. No jumal, kas see on taeva riik ju? No mis sellel vigaare?
No see on jah. Riiklik ühistegevus ja ega sellel ei ole midagi viga, ainult et vaata, ka siin peab tekkima hierarhia, info riigis toimuvast peab jooksma ühte kohta, kus otsustatakse info tõesuse eest peaks vastutama. No, minu
ja kuna õnn on kohustuslik,
ja
kuna õnn on sellises ühiskonnas kohustuslik, siis keegi peab selle jõuga tagama, mingi jõustruktuur.
No jah, tahad või ei taha, sest alati võivad.
Kui sa ei ole, ei näe välja õnnelik, no siis kutsutakse vastavasse asutust, viiakse vestlus läbi ja tuled sealt välja õnneliku näoga.
Viktor, kui sa liigud mööda tänavat ja näed eriti närtsinud välja ja siin tahetakse viia tohtri juurde, et noh, kuulake ta kopsu või vaadake, miks ta nii halb välja näe.
Ta on depressioon, antke ta rohtu.
Miks tal on depressioon? Ei, seda ei küsi. Sa ise ütlesin, et põhjus.
Jaa, põhjus. Igal asja on põhjus ja ka depressioonil on põhjus, et just inimene ei saa oma elu hakkama, sealt tekibki depressioon. Ja kas ta ei saa hakkama oma sugueluga või maksude maksmisega või millega iganes, aga ta ei saa hakkama.
Paarsada aastat tagasi oli ju spliin.
Ja.
See oli depressiooni võrdkuju.
Oli küll, jah. Aga kui see spliin muuseas, see ei olnud tööliste ja talu poegade haigus.
See oli postilike tegelaste haigus.
See oli ikkagi aadli meeste mõisnik. Nende elu oli iga ääretult raske. Sest istud seal mõisas, mitte tühjagi ei tee, eks ole.
Igasugused hullud mõtted.
Iga päevas alustad sellega, et sa pead välja mõtlema, kuidas see päevakene õhtusse veeretada, milliseid tegevusi endale välja mõeda. No ikka teeb kurvaks küll.
See on kohe nagu Tšehovi näidendi.
Aga ongi kõik Tšehovi näidendid on täis seda, et need mõisarjad, mõisaprellid käivad seal ringi, on ääretult õnnetud.
Selle üles pole midagi teha. Kolmõde, jah.
Ja.
Aga mis oleks juhtunud, kui nad oleks Moskvasse saanud?
Aga mis vahet sellepärast,
et... ilus unistus oleks tapetud.
Ei, seda küll, aga neid mõisapreilisid oli võibolla 0,1% elanikkonnast ülejäänud inimestel olid hoopis teised mured, kuidas jõuaks seda põldu künda ja saagi kokku korjata sellest oma pere ära toita.
No jah, samas sel ajal maksti kümnist, aga meil makstakse ju vaata kurat 10 korda kümnist.
Seda küll, kui arvata kõik maksud kokku, eks ole, üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmakse, töökindlustusmakse, mida iganes kõike, jah, kõik aktsiisid. Mis puhutab kümnist, siis...
Meie maksukoormus on praegu.
Ja.
Tead, kui vaadata neid uusi variante,
siis röögata, ma kardan, et
80 kanti.
Jah. Võt huvitav, ma muusias ei olegi üldse mõelnud selle peale, et auto...
Aga ei toodeta ju midagi!
Et automakse, kas seda arvutatakse auto hinna pealt, mis on koos käibemaksu, kui on käibemaks eraldi. Ja ma olen mõeld, kui keegi teine selle peale. Ma ei viitsi. Riik võtab nagu nii see selle, mis on riigi oma ja ta võtab ka keisri oma.
No jah.
Riik ongi keiser. Kiriku omaga, vaad siis tekib rahval raskusi kirikumaksu maksmisega.
Tegelikult riik saaks tükkis rikkamaks, kui... Vaata, kui palju meil on igasuguseid kuradi MTÜ-sid, kuhu läheb raha sisse ja kust ei tule sooja õhku ka välja.
Ei, õhku tuleb.
Tuleb, ole kindel.
Ei, õhku tuleb, loomulikult sooja õhu, nad panevad Instagrami ja Facebooki ja kuhu iganes. Aga paraku juhtub seda, et tükk aega on see õhk soe, roosa ja ilus, siiru-viiru värviline, aga kui mingi õhk on värviline ja ta on mingid lõhnad küll, siis lõpuks läheb ta haisema.
No seda muidugi, see läpatis tapab ära küll, aga... Idufirmad. Kõmmekond aastat tagasi või oli see viis või umbes niimoodi ilmus korraks ekraanile statistika, et idufirma keskmine eluiga on 3 aastat.
Jah, sellepärast, et lühem aja jooksul ei jõua ta seda pappi kokku korjata, millega koostar raginad põhja läheb. Tema firma läheb põhja, aga raha koos temaga põhja ei lähe, see on selleks ajaks ära kadunud. Ido firma ülesanne ongi ju tekitada mingi raha hunnik, üks ta puhub püramiid või mis muu kujuga ta on, aga Ido firma ülesanne on kokku korjata investorite raha.
Vaba raha ei tohi olla, hoiuseid ei tohi olla.
Jah, korjame hoiused ära liidu firmasse ja ta lahkub koos nendega. Mul on muusias küsimus laiale ringile, mis pärast idu on sõimu sõna, et öeldakse, et see on kurad idu. Idu on ju hea asi tegelikult.
Enam ei ole, kuule.
Ei, juba vanasti öeldi, no ka öeldi, see on kurad idu.
Öeldi küll. Ja,
miks see sõimu sõna on?
See oli hinna.
Mis võtsin hinnage, tolle aja kohta idu pidi olema hää asi, sest idust igal juhul kasvab välja enamasti midagi head, no võib olla ka mingi umbrohi, eks ole, aga ikka idust midagi kasvab.
No võibolla see on võetud niimoodi paralleel elukana anekdoodist, kus oli kombinatsioon ei idane, ei mädane.
Ei, mina ei tea. Mina ei tea, aga igal juhul idu ette võtte tema ülesanne ongi raha kokku korjamine. Nad võivad küll öelda, et nende ülesanne raha tekitamine, ei, raha ei teki millestki. Raha on olemas ja seda saab idu firmasse tekitada ainult kokku korjates kuskilt mujalt.
Jah, ja kui sul õigeid tegelesid oli ja see ei ole, siis...
Ja taas Tido firmaga ta midagi ei tooda, ta ei tekita mingit tehast, kus hakkab tulema küüla jalgu seepi või ma ei tea piimapulbrite, vaid ta müübki ideed mingit logistikaskeemi, mingisugust interneti lahendusi või veel midagi sellist, mis käega katsutav ei ole, ka hamballa pista ei saa, nii et müübki õhku.
Nii, herr doktor Viktor, me oleme nüüd üle tunni aja. Rõõmsalt, reipalt rääkinud masendavatest asjadest.
Aga masendavatest asjadest tulebki rääkida rõõmsalt, sellepärast, et masendavad asju tegelikult on sääretult palju, alustades Eesti kliimast, lõpetades poliitikaga sellega, mis maailmas toimub ja illeti see südistormiga, mis illeti kordus ja ilmselt jälle mingid puid ja tarasid pikali lõhkas. Nii et kõik see elu ongi ju masendav, sellepärast, et elu ongi raske krooniline haigus, mis levib suguliselt teel ja lõpeb paratamatult surmaga, aga ei saa selle üle masenduda, sest elu tuleb võtta naudinguga ja naudida iga seda hetke, mil sa oled elus.
ja ükski pühakiri ei ütle, et elu peab olema ilus või kerge.
Ta peabki olema ääretult raske ja valus, ainult siis tunned, kuidas... Ainult siis tunned, kuidas halaste surm toob kergendust.
Aitäh, doktor Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Salvestatud 2023. aastal.